Έχουμε μαζί μας τον διδάκτορα εκκλησιαστικού δικαίου, τον κύριο Τάσο Βαβούσκο. Μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας, ο οποίος πολύ πρόσφατα εξέδωσε και ένα σύγγραμμα, είναι το μοναδικό που υπάρχει στην βιβλιογραφία, όπου αναλύει το ουκρανικό ζήτημα, το εκκλησιαστικό ουκρανικό ζήτημα. Την καλημέρα μας, κύριε Βαβούσκο, από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
Καλή σας μέρα επίσης, κύριε Λαβιανή, τι κάνετε?
Προσπαθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ξέρετε, πριν πάμε ακριβώς στο θέμα το οποίο έχετε αναλύσει και εσείς το σύγγραμμά σας,
ναι,
θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή γνωρίζω ότι γνωρίζετε τα του Πατριαρχείου, τα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όχι μόνο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα μπορούσε να παίζει έναν τεράστιο και διπλωματικό ρόλο. Πιστεύετε ότι τον ασκεί αυτόν τον ρόλο? Και κατά δεύτερο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί κατά την άποψή σας η Άγκυρα, η Τουρκία, η οποία έχει την, θα έλεγα, την ευκαιρία να έχει στο έδαφος της το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Ορθοδοξίας, γιατί το κρατά σε μια κατάσταση νάνου, θα έλεγα διπλωματικά, δεν του δίνει δυνατότητες, ενώ θα μπορούσε και μέσα από το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό, να αναδιπλώσει μια διπλωματική έτσι πολιτική που να την κάνει την Άγκυρα ακόμη πιο σεβαστή στο παγκόσμιο σκηνικό? Καταλαβαίνετε την ερώτησή μου, νομίζω.
Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα θα δώσω απάντηση η οποία θα καλύπτει και τις δύο ερωτήσεις. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέκαθεν ακολουθεί μια σόφρονα πολιτική στη διαχείριση των υποθέσεών του. Και επειδή δεν είναι κοσμικός οργανισμός, είναι θρησκευτικός οργανισμός.
Όπως το Βατικανό, αντίθετα.
Έτσι. Ακριβώς. Ασχέτως το ότι με προλάβατε, απολαμβάνει ως προκαθήμενος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Παναγιώτατος των Τιμών, αντιστοίχων με αυτές που απολαμβάνει ένας αρχηγός κράτους, παρά τα αυτά το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιμένει και δεν επιθυμεί τον κοσμικό χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα είναι και η πολιτική η οποία ασκεί να περιορίζεται στα εκκλησιαστικά και μόνο θέματα και προπαντός δεν την διαφημίζει και δεν ανακοινώνει τις κινήσεις οι οποίες κάνει παρά μόνο όταν κρίνει αυτό ότι πρέπει να ανακοινώσει. Διότι έχει μια συγκεκριμένη πάγια θέση ότι η εκκλησιαστική πολιτική ακολουθείται με τάξη, με συνέπεια και δεν διαφημίζεται. Πολλές φορές καταλαβαίνουμε τα αποτελέσματα και μετά πιθανόν υποθέτουμε βασίμως το τι έχει προηγηθεί.
Μάλιστα. Έχουμε τώρα, για να μπούμε στο προκείμενο, έχουμε την εκκλησιαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έφτασε και σε ένα σημείο ενός πιθανού σχίσματος, έτσι, διότι είχαμε και συνόδους, θα μας τα πείτε ίσως εσείς πιο αναλυτικά τα προηγούμενα χρόνια, συνόδους που έγιναν, συνόδους που δεν έγιναν. Υπάρχει αυτό το τρίγωνο Κωνσταντινούπολης-Μόσχας και Κιέβου, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει αυτή η διεκδίκηση από το ΜΕΝ Πατριαρχείο Μόσχας κάποιων δικαιωμάτων. Υπάρχει αντεδιεκδίκηση από την Κωνσταντινούπολη. Τελικά τι συμβαίνει και πείτε μας και πώς μεταφράζεται η κρίση η οποία υπάρχει πολιτική στις σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας, πώς μεταφράζεται και εκκλησιαστικά, διότι μην λησμονούμε ότι και η Κρυμαία είναι μέρος τυπικά της Ουκρανίας και, αλλά είναι μέρος και της Ουκρανικής Εκκλησίας, σωστά?
Σωστά. Το θέμα στο οποίο αναφέρεστε και το οποίο αφορά και το βιβλίο είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντοτε υπήρχε ως πρόβλημα, ανέκυψε όμως κυρίως πριν την σύγκληση της Πανορθοδόξου πριν το 2016. Η Μητρόπολη Κιέβου ανέκαθεν ανήκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο κάποια στιγμή λόγω των συνθήκων οι οποίες παρεμπόδιζαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ασκεί πλήρη έλεγχο στην Μητρόπολη του, να εκλέγει τον επικεφαλής, να το χειροτονεί, γενικώς να έχει μια επαφή ανεκτή και δόκιμη. Το 1686 προχώρησε σε μια κίνηση με την οποία παρεχώρησε στον Πατριάρχη Μόσχας, ο οποίος ήταν πιο κοντά, το δικαίωμα να χειροτονεί τον Μητροπολίτη Κιέβου, τον οποίον εξέλεγαν όμως οι ντόπιοι. Mm-hmm. Οι Ουκρανοί. και η υποχρέωση η οποία είχε ο Πατριάρχης Μόσχας ήταν να αποδεχθεί, όχι να ασκεί μόνο το δικαίωμα, αλλά και να ανέχεται ο εκάστοτε Μητροπολίτης Κιέβου να μνημονεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη πρώτο και μετά τον Πατριάρχη Μόσχας. Και τούτο διότι κατά τους κανόνες που προβλέπονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία για το ποιος έχει την αρμοδιότητά του, ο μεν Οικουμενικός Πατριάρχης μνημονεύεται γιατί η περιφέρεια, η γεωγραφική ανήκε σε αυτόν, ο δε Πατριάρχης Μόσχας μνημονευόταν διότι ήταν αυτός ο οποίος χειροτονούσε. Την πρώτη περίπτωση ήταν η κατά τόπον αρμοδιότητα, η δεύτερη περίπτωση η κατά πρόσωπο αρμοδιότητα.
Μάλιστα.
Οι όροι όμως αυτοί δυστυχώς δεν τηρήθηκαν έκτοτε. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσπάθησε επανειλημμένως με πράξεις οι οποίες δεν φαίνονται, διετύπωσε την δυσαρέσκειά του και τη λύπη του για αυτό που συνέβαινε, δεν προχώρησε όμως ποτέ στην τελική λύση η οποία επελέγει και αποφασίστηκε τώρα τελευταία με την ανάκληση του γράμματος του 686.
Μάλιστα. Και μετά το 2016, ποιες ήταν έτσι εν συντομία οι εξελίξεις που οδήγησαν σε μεγαλύτερη κρίση μεταξύ των δύο πατριαρχείων?
Η κρίση ξεκίνησε με την άρνηση συμμετοχής της Μόσχας, του Πατριαρχείου Μόσχας, στην Πανορθόδοξη, που ήταν μια προσπάθεια η οποία κράτησε σαν διαδικασία περίπου 100 έτη. Ήταν μεγάλο σημαντικό γεγονός αυτό που έγινε, η οποία συμπαρέσυρε και άλλες τρεις εκκλησίες, και διότι άλλαξε τελευταία στιγμή την άποψή της ως προς τη συζήτηση κάποιων θεμάτων. Και αρνήθηκε να συμμετάσχει, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να ματαιώσει, βασιζόμενη στον κανονισμό που εφαρμόζεται για τη λειτουργία της Πανορθοδόξου και προβλέπει ομοφωνία. Επειδή όμως οι ιεροί κανόνες προβλέπουν και την πλειοψηφία, η οποία αποφασίστηκε πλέον ως τρόπος αποφάσεως όταν είδαν ότι η ομοφωνία πολλές φορές κατακρεουργείται από κάποιους επισκόπους, ας με επιτραπεί η έκφραση. Λοιπόν, δεν ματαιώθηκε η σύγκληση, έγινε κανονικά, απλά το θέμα κορυφώθηκε όταν λίγες μέρες πριν η Ουκρανία σαν κράτος πλέον επανήλθε στο αίτημά της για αυτοκέφαλο, δεν είναι η πρώτη φορά, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεσμεύτηκε να εξετάσει το αίτημα μετά την Σύνοδο, το οποίο το εξέτασε πάντα σοφρόνος πράτων και τελικώς είδε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και προχώρησε στη διαδικασία για την παραχώρηση του αυτοκεφάλου καθεστώτος.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το σκηνικό, πώς διαγράφεται οι σχέσεις των δύο εκκλησιών, σε ποιο σημείο βρίσκονται? Μιλάμε τώρα για τα Πατριαρχία, για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Μόσχας.
Κοιτάξτε, είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει, αλλά όλα ξεκινούν από μια λάθος εκτίμηση της Ρωσικής Εκκλησίας. Και θα γίνω πιο σαφής. Η επιλογή του τρόπου παραχωρήσεως αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, την καινούργια Εκκλησία, τη 15η, δεν αφίσταται από τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για όλες σχεδόν τις αυτοκέφαλες εκκλησίες πλην των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Λοιπόν, και η Μόσχα και η Σερβία και η Βουλγαρία όλες απέκτησαν αυτοκέφαλο καθεστώς με έκδοση πατριαρχικού ξενοδικού τόμου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατόπιν αιτήματος που υπέβαλαν οι ίδιοι. Συνεπώς διαφοροποίηση στη διαδικασία δεν υπάρχει καμία. Άρα όποια εκκλησία, και δυστυχώς είναι αρκετές, αμφισβητούν τη διαδικασία αυτή, ουσιαστικά αμφισβητούν την υπόσταση την δική τους, η οποία στηρίζεται στην ίδια ακριβώς διαδικασία.
Πρόσφατα ο Μητροπολίτης Ιλαρίων, ο εκπρόσωπος των διεθνών σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας,
ναι,
είχε εκτιμήσει ότι η κατάσταση στην Παγκόσμια Ορθοδοξία είναι πολύ επικίνδυνη, κρίσιμη και θλιβερή. Εξελίσσεται στον Ορθόδοξο κόσμο το σχίσμα που προκλήθηκε, όπως ο ίδιος αναφέρει, από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, και δυστυχώς το βλέπουμε να βαθαίνει εκτός των κανονικών ορίων της Ρωσικής Εκκλησίας. Νομίζω ότι μια τέτοια δήλωση μας δείχνει μια κατάσταση πολύ άσχημη στις σχέσεις και βέβαια και μέσα στο εσωτερικό της Ορθοδοξίας.
Θα σας πω, καταρχήν, το Πατριαρχείο Μόσχας συνηθίζει να χρησιμοποιεί έναν εσφαλμένο όρο όταν απευθύνεται στον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Το αναφέρει δηλαδή ως Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
Μα είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και επειδή είναι μοναδικός, δεν χρειάζεται να λέγεται ούτε καν Κωνσταντινούπολης. Ένας είναι, δεν υπάρχει σύγχυση να πούμε ότι υπάρχει κι άλλος. Δευτερευόντως, για να υπάρξει σχίσμα, προϋποθέτει σχέση υπακοής μεταξύ δύο κληρικών. Άρα πρέπει να υπάρχει ανώτερος και κατώτερος, και ο κατώτερος να μην υπακούει στον ανώτερο. Μεταξύ των πατριαρχών, οι οποίοι είναι ομοταγείς και δεν υπάρχει σχέση υπακοής, δεν τίθεται καταρχήν σχίσμα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεύτερον, για να υπάρξει σχίσμα, θα πρέπει αυτός που κατηγορείται ότι το προκάλεσε να καταδικαστεί, και μάλιστα όχι σε πρώτο βαθμό, να μην έχει ούτε έφεση ούτε ανέρεση, όπως θα λέγαμε κατά το κοινός λεγόμενο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ουδέποτε καταδικάστηκε. Αν το Πατριαρχείο Μόσχας θεωρεί ότι υπάρχει περίπτωση σχίσματος, θα έπρεπε να κινήσει τις νόμιμες κανονικές διαδικασίες, να απευθυνθεί στον δεύτερο τη τάξη, αφού ο πρώτος δεν μπορεί να συγκαλέσει τέτοιο δικαστήριο, να συγκαλέσει σύνοδο προκαθημένων, ο Αλεξανδρίας, και εκεί να τεθεί η κατηγορία, να προσκομιστούν οι μάρτυρες, τα στοιχεία, όπως προβλέπουν οι κανόνες.
Μάλιστα.
Να μην γίνουν πιο κουραστικός για τον κόσμο.
Για πείτε μας τώρα, με την Κριμαία τι γίνεται, εκκλησιαστικά σε ποια δικαιοδοσία είναι?
Η Κριμαία εκκλησιαστικά, εφόσον ανήκει στα γεωγραφικά όρια επισήμως και τυπικώς της Ουκρανίας, το αυτοκέφαλο καθεστώς από την άλλη πλευρά καλύπτει γεωγραφικώς ό,τι και το κράτος της Ουκρανίας, διότι πάντα η Εκκλησία έχει μια απόφαση της πενθέκτης Οικουμενικής Σύνοδος μπροστά της, που λέει ότι τα διοικητικά ακολουθούνται από τα εκκλησιαστικά ως προς τη διάρθρωσή τους. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει, είναι ουκρανικό έδαφος, ανήκει στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας και εκεί είναι η δική της επίσκοπη.
Μάλιστα.
Εάν τώρα λόγω του καθεστώτος, του ιδιαιτέρου αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να παραστούν εκεί, να είναι παρόντες οι επίσκοποι και να εκτείνουν τα καθήκοντά τους, η ίδια η νομοθεσία της Εκκλησίας προβλέπει ότι αυτοί οι επίσκοποι είναι σχολάζοντες, δηλαδή αναμένουν μέχρι την ώρα που θα μπορέσουν να πάνε για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
Αν μπορείτε, κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, κύριε Βαβούσκο, αν μπορούμε σε 30 δευτερόλεπτα να πούμε μία άποψη για το πόσο η εκκλησιαστική διπλωματία είναι ίσως υποβαθμισμένη από την κοινωνία μας, δηλαδή πόσο δεν γνωρίζουμε την δυναμική που μπορεί να έχει.
Η εκκλησιαστική διπλωματία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός, αλλά δυστυχώς δεν τον γνωρίζουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και η ίδια η Εκκλησία πολλές φορές, οι επίσκοποι δεν το χρησιμοποιούν με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν, ώστε να είναι χρήσιμος και πρόσφορος στις εν γέννη ανθρώπινες σχέσεις. Νομίζω ότι πρόλαβα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να τα πω όλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε και δημοσιογραφικά, έτσι θα έλεγα, ο πλέον κατάλληλος.
Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
Είχαμε τον κύριο Τάσο Βαβούσκο, διδάκτορα του Εκκλησιαστικού Δικαίου.